Dragi frați și surori, se vorbea în această seară aici despre alergare și mi-aduc aminte, eram un an de liceu și în momentul când mă plecam jos ca să iau startul, mă pregăteam la bac pentru că dădeam proba din sport și una din probe era alergarea pe 50 de metri. Mă plecam jos și profesorul spunea unui coleg de-a meu, du-te în spatele lui și pune piciorul în spatele tălpii lui. Știți de ce? Pentru că sunt mulți oameni în pocăință care pierd startul și îl iau greșit. Dacă puneam piciorul jos în spate și cineva mă ținea din spate, nu alunecam pe nisip, nu alunecam pe beton și puteam să iau startul exact în momentul când se fluiera startul. Problema mare a zilelor noastre este că mulți au luat startul greșit și aleargă. Însă dați-mi voie să vă spun, am pierdut și eu startul de multe ori la proba de sport. Nu te oprești din alergare, însă ai pierdut aproximativ o secundă, două secunde și alergi în spatele celorlalți. Și alergi, dar îți dai seama și conștientizezi că nu vei ajunge primul. Foarte mulți oameni din zilele noastre, oameni credincioși, oameni pocăiți, sunt oameni care alergă în spatele altora. Și știți de unde îmi dau seama de acest fapt? Se uită mereu la frații păstori, la frații din comitet, la alții și spun, uite că și el face așa, și el face așa, uite că și fata lui umblă așa, uite că și el face așa. Oare nu pot eu? Și el e mereu în spate. El e mereu cu un pas în spate pentru că a pierdut startul. Cred că pentru a avea un start bun în viață trebuie să ai întâlnire bună cu Iisus și o întâlnire reală cu Iisus. Și vreau să vă vorbesc în această seară despre ce se întâmplă când te întâlnești cu Iisus. Haideți să deschidem în Matei capitolul 9, cu versetul 9, să vedeți un om care s-a întâlnit cu Iisus. Matei capitolul 9, cu versetul 9. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și a zis, vino după mine, omul acela. S-a sculat și a mers după el. Dragii mei, s-ar putea pentru noi să pară ceva simplu, însă gândiți-vă că acest om, acest vameș, avea un loc de muncă stabil. Chiar dacă venea criza, chiar dacă erau probleme, el lucra ca și vameș. De vameș avea nevoie totdeauna. Totdeauna erau granițe. M-aș aștepta să zic că, Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru predica care mi-ai ținut-o, pentru felul tău de a fi. Aș vrea să vii și anul viitor. Așa fac mulți la evangelizări. Zic, a fost frumos anul ăsta la voi. Mai vin și anul viitor. Putea să zică Matei, Doamne, ai niște ucenici extraordinari. Mi-a plăcut, îmi place cum mergeți în grup, cum evangelizați în grup. Îmi place că aveți o învățătură extraordinară, dar vreau să spun, Doamne Iisuse, că eu am un loc de muncă stabil. Am ciubucuri aici. Am un viitor aici, Doamne Iisuse. N-a spus lucrul ăsta. Și m-am întrebat mereu, Doamne, ce ai avut în glasul tău și în privirea ta? Că un om care n-a auzit nicio predică despre tine, te-a uitat doar la el și a spus, vină după mine. A lăsat bani, a lăsat contract de muncă, a lăsat colegi, a lăsat totul și a mers după tine. Și noi facem evangelizări ani de la rândul. Avem fanfare, coruri minunate și de multe ori oamenii nu merg după Iisus. Știți de ce? Nu pentru că programele nu sunt frumoase, frumoase programele. Noi nu suntem oamenii lui Iisus. Noi nu suntem de multe ori. Mi-aduc aminte de John Newton, un om, un capitan de sclavi, al unei corăbii de sclavi. Mama lui a fost o mamă religioasă. Mama lui s-a rugat pentru el, însă tatăl lui a fost un om ateu. Și a dus, s-a ocupat de sclavie an la rândul. Și la un moment dat, pe mare, în timpul unei furtuni, când a ajuns la limită în viața lui, a strigat în mijlocul corăbilor, în mijlocul sclavilor care erau în lanțuri și în mijlocul marinarelor pe care îi conducea. A spus, Dumnezeule, ai milă de mine. S-a coborât în cală și a stăruit ca Dumnezeu să intervină în viața lui și Dumnezeu a oprit furtuna pentru că era un moment limită în viața lui. A mers acasă acest om, s-a lăsat de comerțul cu sclavi și a compus o cântare pe care noi o cântăm de multe ori, poate negândindu-ne la cuvintele ei, cântarea spune, Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat, pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a salvat. Ăstea sunt oameni care au avut un start extraordinar, care atunci când au pus piciorul jos să fugă, nu le-a alunecat piciorul, au avut o întâlnire cu Iisus reală. Te întreb în această zi, ce întâlnire ai avut tu? Ce întâlnire am eu? John Newton a avut o întâlnire reală cu Dumnezeu. Mă gândesc la fiul pierdut care a venit acasă. Este acolo un detaliu care de multe ori mă face să plâng. Știți de ce? Pentru că e un detaliu care mă marchează. Tatăl lui, tatăl acestui fiu pierdut, l-a așteptat poate ani de rândul. Și când vine fiul, vine îmbrăcat de la porci, vine cu miroasă, cu hainele mirosind a murdărie. Și m-aș fi așteptat să-i spună tatăl: mă bucur că te-am văzut, dar te rog să mergi să te schimbi, pentru că eu sunt în haina de rege. Nu spune așa, spune că tatăl s-a plecat pe gâtul lui și a plâns. Știți de ce? Că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a luat murdăria noastră, s-a atins de noi, de păcatul nostru, de mizeria noastră, sus pe cruce. Și toată mizeria lui, toată mizeria noastră a venit asupra lui, tot păcatul nostru a venit asupra lui și a murit acolo în chinuri. Știți de ce? Ca tu să mergi numai să iei haina curată, tu să mergi să iei numai inelul pe deget, să primești Duhul Sfânt, să nu te coste nimic. Oamenii care s-au întâlnit cu Iisus în primul rând, li s-a schimbat trecutul. Dacă până atunci făceau într-un anumit mod, dacă până atunci Matei lua ciobucuri, lua mită, dacă până atunci Matei spunea că taxele s-au mărit, deci rămăseseră la același nivel, din acea zi Matei a mers după Iisus. În al doilea rând, după ce îi schimbă Iisus trecutul tău, Iisus îți schimbă familia ta. Dragii mei, nu există, nu se poate ca într-o familie soția sau soțul să fie pocăit și cei din familie să nu remarce. Nu există, nu se poate așa ceva. Mi-aduc aminte de Zacheu, an de rândul și el cu vameș, an de rândul cu ciubucuri. Și probabil că s-ar fi mulțumit în acea zi să-L vadă pe Iisus de la distanță, din copac, de undeva. Se oprește Iisus și spune: Zacheu, în Luca 19, astăzi vreau să intru în casa ta. Cu alte cuvinte, Zacheu, vreau să schimb astăzi familia ta. Vreau ca intrarea mea să te schimbe și pe tine și pe familia ta. Și nu-i spune Dumnezeu nimica despre milostenie. Domnul Iisus nu-i spune nimica despre milostenie. Și spune Zacheu: Doamne, vreau să dau jumătate din averea mea săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, dau înapoi împătrit. O familie schimbată. Mă duce gândul la acel copilaș care a venit cu pâine și pești în acea mulțime de oameni. Când oamenii căutau soluții și spuneau: Doamne Iisuse, n-avem bani să cumpărăm atâta pâine. Tu vezi câți oameni sunt aici și așteaptă să le dai hrană. Și spune Iisus: luați de la acel copilaș. M-am gândit de atâtea ori: Doamne, de ce copilașul ăsta n-a mers la un meci de fotbal? De ce copilașul ăsta n-a mers la o altă activitate din vremea aceea? Erau și atunci activități interesante, probabil, pentru copii. Nu se spune nimic despre părinții lui, dar eu cred că mama lui a pus un pachet în acea zi. Acei cinci pâini și doi pești. Eu mă gândesc că le-a pus, poate să aibă acel copil ce să mănânce. Și cred că în momentul când a ajuns acasă, nu scrie Biblia, dar eu cred acest lucru, că a spus părinților, familiei, mamii: astăzi în pachetul meu n-am mâncat doar eu. Au mâncat 5.000 de oameni. Câți? 5.000 de oameni au mâncat. Dumnezeu face minuni și prin copii, printr-o poezie a unui copilaș. Am fost într-o biserică acum câteva luni și mi-a fost rușine de felul în care m-am rugat până atunci. Lângă mine, un copil de 9 ani se ruga în alte limbi. Dragii mei, Dumnezeu schimbă familii și în vremea noastră. Slăviți să fie numele Lui. Și aș vrea să fie această provocare pentru copiii de aici, pentru tinerii de aici. Iisus încă schimbă familii. În al treilea rând, Iisus intervine în momentele limită din viața ta. Dumnezeu te schimbă pe tine, schimbă trecutul tău, schimbă familia ta. Însă Dumnezeu, prin Iisus Hristos, rămâne în familia ta și când treci prin momente limită în viață, El e acolo. Haideți să deschidem la Ioan, capitolul 11, un moment limită din familia lui Lazar, Maria și Marta. Ioan 11 cu versetul 3. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și auziți aici un detaliu extraordinar. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar și m-aș fi așteptat ca următorul verset să spună: pentru că iubea, Iisus a plecat în ceasul acela. Auziți ce spune? Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile. Doamne, cum poți să spui că iubești pe acești oameni, că stai în familia lor, că te ocupi de ei și să mai zăbovești 2 zile când au necaz, când au o problemă? Iisus iubea pe Maria, pe Marta și pe sora ei. Deci, cu alte cuvinte, o consecință a faptului că iubea a fost întârzierea Domnului Iisus. Dragul meu, te-ai gândit vreodată că faptul că Iisus n-a răspuns la cauza ta atunci când ai vrut, e pentru că te-ai iubit? Te-ai gândit la lucrul ăsta? Ce mare minune a fost când a ajuns Iisus în familia lor și a făcut o înviere. Putea să fie o vindecare simplă. Oamenii aceia poate mai văzuseră zeci de vindecări. Nu i-ar fi mișcat nimica. Însă o înviere. Lazare, ieși afară! Spunea cineva că Dumnezeu a pronunțat și a spus: Lazare, vin afară tu, pentru că ar fi ieșit poate morții din morminte. Dumnezeu s-a adresat prin Iisus: Lazare, ieși afară! Și a fost o minune pentru ținutul acela. Iisus intervine în momentele limite din viața ta și mă gândesc la văduva din Sarepta, nu mai deschid, că timpul trece așa de repede. Gândiți-vă, dragii mei, să ai acasă un ulcior cu ulei, să fie uleiul pe fund și făina pe fund și să mergi să strângi lemne pentru ultima mâncare. Cine dintre voi a făcut lucrul ăsta în viața lui? Eu cred că acea femeie și-ar fi dorit să nu găsească lemne de strâns. Să amâne momentul ăla la infinit, pentru că știa că în momentul când găsește lemnele alea și vine acasă și face copilului și ei o mâncare, acea mâncare va fi ultima mâncare. Un moment limit, un moment extraordinar, un moment greu. Și vine Ilie și în loc să spună: Dumnezeu m-a trimis la tine, uite, fac acum o minune aici, Ilie spune ca și un om parcă lipsit de maniere. Ilie spune: du-te și adu-mi să mănânc. Ce ați fi spus, dragii mei? Noi avem tiparele noastre după care vrem ca Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu lucrează altcumva. Știți de ce a făcut Ilie lucrul acesta? Ilie simboliza lucrarea Domnului. În orice moment din viața ta, când ești în momente limită și pui lucrarea Domnului pe primul loc, niciodată uleiul și făina nu o să scadă din vasul tău. Niciodată. Și m-am gândit: Doamne, dar de ce nu i-ai umplut vasul cu făină? De ce nu i-ai umplut vasul cu ulei? Știți de ce, dragii mei? Pentru că noi, când avem frigiderul plin și spaițul plin, ne rugăm mai rar. E o realitate asta. Femeia aceasta știa că dacă uleiul rămâne pe fundul vasului și uleiul e pe fund, tot timpul va fi ultima mâncare. Acum mănânc, e ultima dată, mâine trebuie să mă rog ca să mai rămână ulei acolo. Așa e și la noi de multe ori. În momente limită, Dumnezeu intervine, dar nu face înmulțiri, Dumnezeu nu face spectacol. Ne-am vrea că Dumnezeu să facă spectacole. Nu. Vorbeam cu cineva despre dragoste luni, seara, și mă uitam acolo în capitolul 13 la dragoste, într-o paranteză vă spun asta, scrie acolo: dacă am avea darul credinței să poți să faci minuni și n-ai avea dragoste, ești nimic. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: poți să fii un om care să faci show, să te cheme frații de la distanță, să faci ceva extraordinar, spectacole. E mai de preț să fii un om plin cu dragoste. Avem nevoie în familie noastră de oameni plini cu dragoste, oameni care să stea lângă Dumnezeu, oameni care să zică: Doamne, suntem în momente limită și vrem să lucrezi nu după tiparul nostru, după cum e bațul tău, după cum dorești tu. Și în ultimul rând, dragii mei, Iisus ne promite un viitor sub protecția Lui. Dacă Iisus îți schimbă trecutul tău, schimbă familia ta, dacă Iisus intervine în momente limită din viața ta și le știți astea, Iisus îți promite un viitor sub protecția Lui. Deschideți-vă, rog, împreună cu mine la Habacuc. E un verset pe care îl citesc de atâtea ori când dau un demn de rugăciune și l-am mai citit aici, dar dați-mi voie să-l citesc încă o dată, pentru că acest Habacuc, un om care mă marchează, două capitole se ceartă cu Dumnezeu și spune: Doamne, Tu nu vezi câtă nelegiuire e în țara asta? Tu nu vezi, Doamne, unde a ajuns păcatul? Și vine Dumnezeu și în capitolul 3 se prezintă la Habacuc într-un mod extraordinar. Și spune Habacuc aici, în versetul 17, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vita nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Și aș putea continua eu, chiar dacă locația nu se va mări pentru copiii în următorii ani, chiar dacă pensiile vor scădea, chiar dacă salariile vor scădea, spune aici Habacuc, eu tot mă voi bucura în Domnul. Dragii mei, ce relație trebuie să avem cu Dumnezeu să spunem lucrurile astea? Noi, dacă o zi întârzie salariul sau poate o zi nu primim pensia la zi, parcă ne amărâm și ne întristăm. Și Habacuc spune: Doamne, dacă într-o zi voi merge pe câmp și voi vrea să culeg smochine, voi merge cu coșul după mine să culeg smochine și nu va fi niciunul smochin, Doamne. Mă voi întorce acasă, Doamne, și mă voi uita în grajd să mă duc să tai un vițel sau mă duc să tai un animal. și nu voi găsi, voi găsi grajdul gol. Doamne, eu și atunci mă voi bucura în Tine. Cum poți să te bucuri flămând? Știi cum? Cu același Dumnezeu cu care te poți bucura și sătul, dar și în zile de post. Iisus îți promite un viitor sub aripa Lui. E lucru care vreau să-l subliniez și să vă zic ca să fie o speranță pentru fiecare dintre noi. În Apocalipsa, în capitolul 22:3, există un final, dragii mei, un final despre care se vorbea, despre cei care ajung la țintă și iau premiu. Nu iau mențiune, dragii mei, iau premiu, nu mențiuni. Că mențiunii vor să ia mulți. Mulți zic, eu doar după ușă să ajung în cer. Dacă ajungi înainte de ușă. Dacă ajungi înainte de ușă. În Apocalipsa, capitolul 22, spune așa, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui îi vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Dragii mei, există un final când ne vom întâlni cu Iisus și clipa ce o așteptăm, pentru aia trăim, pentru aia alergăm. Voi încheia citind din versetul Ioan 12:20. Ioan 12, cu versetul 20. Niște greci dintre cei ce suseiseră să se închine la prasnic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, auziți ce au zis iudeii aceștia, acești greci? Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Dragii mei, în această seară închei spunându-vă că oamenii nu vor să vă vadă pe voi, nu vor să vă vadă pe mine. Oamenii sunt sătui să vadă alți oameni, în fiecare zi văd alți oameni. Oamenii vor să-L vadă pe Iisus. Mi-aduc aminte într-un trib, în urmă cu aproximativ 200 de ani, un misionar a mers să predice Evanghelia. A ajuns pe acea insulă și nu a știut limba lor. Nu a putut să o învețe nici cum. Ani de zile s-a chinuit și a spus, Doamne, ai milă și fă-o minune, eu încerc să învăț limba aceasta și nu pot. Și Dumnezeu i-a dat o idee extraordinară. Acest misionar a lucrat prin fapte, fără să spună un cuvânt, ani de zile între ei. După aproximativ 30 de ani, a murit, fără să le propovăduiască Evanghelia prin vorbe. Au trecut aproximativ 100 de ani și au venit alți misionari acolo. Acești misionari au învățat limba și au început să predice și le spuneau acestor indieni. În urmă cu 2000 de ani au venit pe pământ un om pe care se chema Iisus și le spunea ce făcea Iisus. Și indienii dădeau din cap și făceau așa în semn de da, da. După aproximativ câteva ore de predică, cineva i-a întrebat, de ce dați din cap? Și ei au spus, Iisus n-a fost acum 2000 de ani, Iisus a fost acum 100 de ani, a trăit între noi aici. Ce vor spune oamenii despre tine, dragul meu, despre mine? Ce vor spune oamenii? Aș vrea să facem o rugăciune, dragii mei, în care să spunem, Doamne, locuiește Tu în noi. De prea multe ori vrem ca oamenii să vadă tezele noastre de doctorat, licențele noastre. De prea multe ori vrem să audă oamenii ce frumos cântăm în biserică, ce frumos predicăm, ce bine ne înțelegem poate cu soția, cu soțul. Oamenii vor ceva mai mult. Oamenii vor să-L vadă pe Iisus în tine. Și fie ca în fiecare dintre noi să se vadă Iisus. Haideți cu acest motiv să ne plecăm la rugăciune și Dumnezeu să ne asculte. Amin.